Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Como te estamos a contar, estamos a emitir en directo desde la Biblioteca Pública Padre Manuel Martínez Ferro, que xa a estas horas está pechado ao público, pero hoxe amplía un pouquiño o seu horario para poder acollernos a nós. O primeiro, damos as grazas a todo o persoal da biblioteca e tamén imos aproveitar para coñecer máis polo miúdo todo o que ofrece este servizo público aos veciños. Cristina Vázquez é bibliotecaria aquí en Caldas. Cristina, moi bo día e grazas polo recibimento.
Moi bos días.
Hai moita afluencia nestes días de Nadal?
Sí, a verdade é que sí. Moita xente aproveita para estudar ou para vir en compañía de, en familia, e sí, temos moita afluencia.
Entón non tasen tamén os nenos ou os adultos tamén aproveitan que igual están libres polo Nadal para coller algún que outro libro?
As dúas cousas, sí.
Non, ninguna nin outra se notaría en exceso, pero sí que hai máis afluencia pois nestas datas. Pero ao longo de todo o ano hai, pois ademais do típico que é na biblioteca, o servizo de préstamo, co sí, que todos podemos entender, hai un montón de actividades para todos os públicos. Por exemplo, os adultos despedíronse antes das vacacións cunha nova sesión do Club de Lectura. Funciona ben?
Sí, funciona moi ben. Ben, como decías, eu son unha das bibliotecarias, a outra é a miña compañeira Rosa María Barreiro Novás. Ela iniciou este proxecto, que foi innovador naquel momento, porque un concello relativamente pequeno que tuvera un club de lectura de adultos e que o levara ela soa ao principio, eu incorporeime o ano seguinte. E seguímolo mantendo con moitísimo éxito. Neste momento son 17 persoas, é habitual que haxa lista de espera. Reunímonos unha vez ao mes e compartimos lecturas e emocións respecto aos libros, e é unha actividade das máis gratificantes, e a máis lonxeva. Moitas son as bibliotecas que se poñen en contacto con nós para compartir como organizamos esta actividade. Esta actividade se organiza porque hai unha rede de bibliotecas de Galiz, de bibliotecas onde compartimos fondo. Por tanto, é unha actividade relativamente que implica pouco gasto para os orzamentos, pois que solamente hai que financiar os envíos, porque o levamos nós, a miña compañeira eu, tamén é así, tamén é máis doado de levar. É unha das actividades que estamos máis orgullosas. Outra actividade que tamén é, en certo modo, pioneira para un pobo como Caldas é o que nos chamamos conversas en inglés. Sí. Cada 15 días se un grupo de persoas reúnense na biblioteca para manter conversacións en inglés. E tamén é unha das que máis demanda teñen.
E de adultos ou agora os de terceiro da ESO van vir aquí a arrasar a partir de agora con esas inmersións en inglés no Reino Unido?
E sí, é posible, pero en principio de momento só é para adultos. Uh-huh. Quen sabe, a mellor tamén temos outra para adolescentes.
Porque os adultos quizáis, que nivel dirías que teñen? O hai de todo? Buscan un pouco non perder pois os anos de estudo que tiveron aí a práctica,
Sí, pero hai de todo, hai persoas, estou pensando nunha persoa que ten 50 e moitos anos e que está agora mesmo estudando na Escola Oficial de Idiomas. Uh-huh. Agora, fai pouquiño que empezou. E estas son conversas, é unha maneira de reforzar o que aprende na Escola Oficial de Idiomas. Pero sempre poñemos moito fincapé en decir que non son clases de inglés, é conversa. Polo tanto, é algo para non perder ou para fomentar o seu nivel de inglés. Fan actividades, temos unha persoa que é a persoa, nos levámolo a parte organizativa e administrativa, pero hai unha persoa do pobo, por certo, Estefanía, unha voluntaria que ten coñecementos de inglés e digamos que é un pouco a que leva o fío condutor.
Pois sí, que é moi innovador para Caldas contar con estas conversas en inglés. Di moito tamén dos veciños, pois esa implicación, tanto para organizala como para participar delas. E despois xa, o que sí que é un éxito en todos lados, son as actividades en familia. Ler en familia, contacontos, tamén tedes.
Sí, sí.
Ler en familia, por exemplo, está a medrar esa demanda ou xa dende o principio tivo moita asistencia?
Tivo moita asistencia porque en realidade esta actividade ven a sumarse a outras actividades que se le van facendo ao longo do tempo. Este tipo de actividades, ao final, penso eu que o seu éxito radica na constancia. É dicir, non pode ser unha área, ten que ir xuntándose. Entón, en Caldas, desde o Concello, desde a Biblioteca e desde as entidades escolares, levase moito tempo potenciando a lectura en familia. E, polo tanto, todo tipo de actividades que van sobre ese eixo, nos vemos que teñen éxito. E, como che decía ao principio, estamos vendo que as familias veñen. É dicir, non veñen os nenos sós, veñen os nenos, as nenas, cos seus pais, nais, ou avós e avoas tamén, claro, evidentemente.
Un apartado tamén fundamental do servizo que cumpre a biblioteca é reservar fondos propios de Caldas de Reis. Aquí se pode consultar parte da historia da vila. Non sei se xa vos chegou ese conto de Juan Fuentes sobre
sí, claro,
a Praza
por
Abastos. Tamén o podemos ler aquí.
Sí, por suposto, claro, como non. Sí, o fondo local é moi importante. Nos, además, tamén fai moito tempo que temos un especial interese en conservar esa memoria. Ten en conta que se desaparece, se a biblioteca non fai de salvaguarda dese documento, a maioría deles van a desaparecer porque non hai unha copia. Nos, por exemplo, temos periódicos antigos, cando digo antigos son do 1800 e pico, 1900 e pouco, algúns deles sosten a biblioteca de Caldas, non os tenía a Diputación ni da siquera a biblioteca do Gallás. Entón, estamos, por certo, buscando financiación, xa aproveito que teño un micro para poder comentalo, levamos anos e anos, por certo, chamando a moitas portas, en todas nos pechan, pero non seguimos insistindo, que para eso somos moi insistentes.
É unha indirecta pro concelleiro de...
No, aí non ten nada que ver o concello. Ojalá.
Unha indirecta de todo, está moi ben.
non me refería por aí a Diputación e sobre todo...
Pues temos un diputado tamén entre nós.
No, pero non vai por aí. A Biblioteca de Galicia...
O diputado que foi concelleiro de Cultura como empecé,
Fai moito tempo que se intentamos buscar financiación para digitalizar ese tipo de documentación. Manuel, evidentemente, xa o sabe polo seu pasado polo seu pasado e seu presente e bueno, e seguimos en ello. En realidad, en todos os lados nos din que non hai cartos. E teño moi presente porque se ve unha investigadora estaba buscando ese tipo de documentación. Por eso teño tan presente, non? Pero é unha vía de traballo que levamos anos con el. O que pasa que de momento están aí no depósito. Sí. Pero o ideal sería que fose de acceso público. A biblioteca en este momento...
Porque agora a investigadora si pode acceder a ese material, pero sí. Ten que vir aquí, claro.
Sí, pero ademais corremos outro risco, que como ten tanto tempo, o tempo pasa, entón se están deteriorando.
Se deteriora.
Entón, ese tipo de documentación que reflexa a época desta vila, fai uns anos, e incluso as cuestións políticas daquela, pois son importantes para os historiadores, incluso tamén para nós, para coñecer o noso pasado, non? Desde Obrán, a biblioteca está integrada no COJA. Eso significou un gran cambio para os usuarios e tamén para nós, como persoal da biblioteca. Traballamos en rede. Entón, eres máis consciente de que o traballo en rede ao final nos beneficia a todos, os usuarios e a nós, os veciños tamén.
Porque se poden compartir libros con outras bibliotecas, por exemplo.
Efectivamente, os usuarios
de toda
agora, claro, toda Galicia, todas as bibliotecas públicas. Entón, imagínate o cambio, é moito.
Que é super importante xa pois para ter ese servizo e tamén para aforrar custes, que
claro.
Tamén ten moita lógica nese sentido. Querías apuntar algo, Manuel, do sí, tema da digitalización dos fondos?
O comentaba moi ben antes, Cristina, non? Nun pobo así como Caldas é fundamental a implicación que teñen as traballadoras e os traballadores, non? Non é certo que fai tempo que apostamos moito pola dinamización cultural, pero somos moi conscientes das limitacións que hai, non? E aí sí que me gustaría sumarme a ela, que as institucións que teñen máis capacidade deberían facer moita máis inversión, non só en este tipo de investigación, sino tamén de conservación, porque ao final sempre falamos de conservar o noso patrimonio, pero este tamén é patrimonio noso, non? Tamén nos significa e nos dignifica como povo. Entonces, este traballo hai que agradecelo e ao mesmo tempo hai que reivindicar esta implicación por parte das institucións.
E ademais que esta historia de Caldas únicamente non é historia de Caldas de Reis, porque estamos a falar dunha das vilas máis importantes de Galicia no seu momento. Esa parte da historia deberíamos conservala sen dúbida. Falamos hoxe desta biblioteca, dos moitos servizos que ofrece para que non a coñecese ou para que subestimase a biblioteca, que entre para poder participar dos seus clubs de lectura, das sesións de contos, das conversas en inglés ou de todos eses fondos aos que se pode ter acceso. Hoxe falamos deste servizo que contamos aquí na biblioteca con Cristina Vázquez, que é unha das bibliotecarias. Moitísimas grazas por estar connosco.
Gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.